Βάρος της τιμής και της ευθύνης. Με ακούτε τώρα? Μιλάω πιο χαμηλόφωνα από τον προϊστάμενο. Έλεγα λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ απόψε. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη τιμή και ευθύνη που θα σας μιλήσω για αυτό το πολεμιστή της εποχής Χαλκού, που ελπίζω να ξαναζωντανέψει δυνατά απόψε μέσα από την μελέτη και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης μας. Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ήρθα πρώτη φορά στο νησί. Προϊστάμενε, προηγούμε. Δούλεψα ως συμβασιούχος σε ένα τεχνικό έργο και από εκεί και μετά κάτι μαγικό συνέβη και συνέχισα να έρχομαι. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό που είμαι σε αυτή την αίθουσα σήμερα εδώ, μαζί με αγαπημένους φίλους και συναδέλφους και με όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Όπως είπαμε λοιπόν, είμαι οστεοαρχαιολόγος. Τι είναι όμως η οστεοαρχαιολογία? Η οστεοαρχαιολογία είναι ο κλάδος της αρχαιολογίας που γεφυρώνει τη βιολογία με τον πολιτισμό. Τι αναζητά ένας οστεοαρχαιολόγος και τι ακριβώς μπορεί να μάθει μελετώντας τα οστά από μια ανασκαφή? Πάρα πολλά πράγματα είναι η αλήθεια, όπως το φύλο και την ηλικία του ανθρώπου, το ύψος του και την γενικότερη σωματική του διάπλαση, την φυσική του δραστηριότητα ακόμη, αν είχε τραυματισμούς, κατάγματα κτλ. Παρατηρούμε τα δόντια και βλέπουμε για τις οδοντικές παθήσεις. Μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο μέρος των ασθενειών που ενδεχομένως, τις οποίες ενδεχομένως να υπέφερε αυτός ο άνθρωπος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να μάθουμε και την αιτία του θανάτου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπορούμε να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του. Και στη συνέχεια, με τη χρήση κάποιων πιο εξειδικευμένων αναλύσεων, μπορούμε να μάθουμε πράγματα για τη διατροφή του, για την καταγωγή του, για τις μετακινήσεις του. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, και τι μας ενδιαφέρει? Τι μας ενδιαφέρει ένας άνθρωπος πριν 3.000 χρόνια, αν είχε αρρωστήσει ή τι έτρωγε? Ναι, και ως μεμονωμένη πληροφορία αυτό, αν το ρωτάει κανείς, ενδεχομένως να έχει δίκιο. Από μόνο του δεν μας ενδιαφέρει κάτι. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε για το παρελθόν με τον τρόπο αυτό άμεσα, δηλαδή από τον ίδιο τον άνθρωπο που δημιούργησε όλες τις αρχαιότητες που βλέπουμε στα μουσεία και κατασκεύασε και είναι στις πόλεις μας και τις βλέπουμε καθημερινά. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά, αλλά είναι πραγματικότητα, ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Επομένως, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις πηγές και όπου αυτές υπάρχουν για να έχουμε γνώση ουσιαστική για το παρελθόν, γιατί αυτό που μας προσφέρουν οι πηγές είναι μονοδιάστατο, είναι η όψη αυτού που έγραψε την ιστορία. Επομένως, η οστεοαρχαιολογία, θέλω να πιστεύω, ότι δίνει φωνή και στους αφανείς ήρωες, στους σκλάβους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στους φυλακισμένους, στους περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Ή ακόμη και να μην πάμε πολύ μακριά, έτσι, δίνει φωνή στα παιδιά και στους παππούδες, για τους οποίους δεν ξέρουμε ποτέ τίποτα, λες και δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα ηλικιωμένοι. Το κέρδος όλων αυτών των πληροφοριών είναι το πλεονέκτημα να παρατηρούμε από μακριά τις κοινωνίες που ολοκλήρωσαν τον κύκλο της ζωής τους, είτε πετυχημένα είτε αποτυχημένα, με την παρεμβολή του ιστορικού χρόνου, από μια πολύ μεγάλη χρονολογική απόσταση δηλαδή, και να μπορούμε να αξιολογούμε πώς ένας τρόπος ζωής οδήγησε τα πράγματα στο ένα ή στο άλλο αποτέλεσμα. Οπότε να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη με την γνώση όμως αυτή τη φορά ότι κάνουμε λάθη. Είμαστε συνειδητοί. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να σκέφτεστε αυτή τη στιγμή αν εμείς έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε τα κόκαλα όπως λέμε και να τα μελετάμε και να τα βάζουμε στα μουσεία και να περνάμε και να δείχνουμε και να βλέπουμε. είναι σωστή αυτή η σκέψη και η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια με έναν πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το μουσείο Pitt Rivers στην Οξφόρδη, που σας δείχνω εδώ στην διαφάνεια, το οποίο ήταν γεμάτο από οστά και κυρίως κρανία ηθαγενών πληθυσμών, τα οποία μετά από πάρα πολλές πιέσεις αναγκάστηκε να απομακρύνει. Επομένως, τι κάνουμε? Τα μελετάμε τα οστά? Τα μελετάμε τα οστά, φυσικά, αλλά σεβόμαστε το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο και όχι για ένα αντικείμενο. Τα βάζουμε στα μουσεία? Τα βάζουμε στα μουσεία με κάποιες προϋποθέσεις. Όταν μέσα από τα οστά φαίνεται η ιστορία της ανθρωπότητας και όχι για λόγους εντυπωσιασμού ή κυριαρχίας έναντι άλλων λαών ή έναντι και του ίδιου του παρελθόντος ακόμη. Εμείς ξέρουμε καλύτερα και άρα θα τα κάνουμε όλα καλύτερα. Και βέβαια η έκθεση των σκελετικών καταλήπων, να πω ότι ρυθμίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μουσείων, από τον ICOM τώρα πια, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε εξετάσει ξεχωριστά το θέμα αυτό. Και μπορεί να σας τύχει, αν πάτε σε κάποιο μουσείο που έχει καινούρια έκθεση με σκελετικά κατάλοιπα, να δείτε ένα κείμενο να προηγείτε της έκθεσης, που θα σας προειδοποιεί για το τι πρόκειται να δείτε και θα σας εκθέτει και τον λόγο για τον οποίο έγινε με αυτόν τον τρόπο η μουσιολογική έκθεση. Και μετά λοιπόν από αυτή τη σύντομη εισαγωγή γενικά περί οστών, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στον πολεμιστή μας. Θα σας παρουσιάσω απόψε την οστεοβιογραφία του και ελπίζω να τον δικαιώσω. Τι είναι η οστεοβιογραφία, τι θα πει αυτός ο όρος, νομίζω είναι αυταπόδεικτο, είναι η ιστορία της ζωής όπως καταγράφεται στα οστά. Αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά έχουμε πετύχει κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θα πρέπει να μας κάνει όλους περήφανους, και εμάς ως ειδικούς επιστήμονες και εσάς ως κεφαλονίτες. Έχουμε καταφέρει σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ανασκαφή του τάφου αυτού να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα μελέτης ολιστικό που περιλαμβάνει πλήθος αναλύσεων τελευταίας τεχνολογίας και στα σκελετικά αλλά και στα υπόλοιπα υλικά, που όμοιό του πραγματικά, πιστέψτε με, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ή μάλλον, για να μην λέω ψέματα, υπάρχει ένα. Θα έχετε ακούσει όλοι για τον πολεμιστή της Πύλου, τον περίφημο πολεμιστή του Γρίπα, αλλά η διαφορά είναι ότι εκεί η μελέτη δεν διενεργείται από το ελληνικό κράτος, διενεργείται από το, και χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη, από ένα αμερικανικό ίδρυμα. Επομένως, εδώ κάνουμε κάτι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, με ελάχιστα οικονομικά μέσα και με πάρα πολύ προσωπική εργασία, όπως κάνουμε βέβαια όλοι στην ζωή μας. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά τα σκελετικά, εκτός από την οστεολογική μελέτη που μας δείχνει το φύλλο και την ηλικία και τη σωματική κατάσταση, εκτός από την παλαιοπαθολογική μελέτη που μας δείχνει τις ασθένειες, έχουμε και ένα πλήθος εξειδικευμένων βιομοριακών αναλύσεων που μας λένε όλα αυτά που υπάρχουν μένα, αλλά δεν φαίνονται απλά με το μάτι. Τι είναι αυτά? Είναι αναλύσεις σταθερών ισοτόπων, ραδιενεργών ισοτόπων, αρχαίου DNA, μελέτη των πρωτεϊνών, μελέτες φασματομετρίας και πολλές άλλες μελέτες. Το μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, αλλά συνεργαζόμαστε και με τα πανεπιστήμια της Στοκχόλμης, του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο της Βόνης στη Γερμανία. Τώρα, ευθύς εξ αρχής, ακούσαμε και από τον κύριο προϊστάμενο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτό το σκελετό. Και αυτό ήταν η κατάσταση διατήρησης των οστών. Μας είπε ο προϊστάμενος, η ταφή αυτή είχε ένα πάρα πολύ μικρό βάθος, ήταν σχεδόν επιφανειακή, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε από πάνω πολύ χώμα να είναι σαν μαξιλαράκι να προστατεύει τα ευρήματα και κυρίως τα οστά που είναι πολύ εύθραυστα. Με αποτέλεσμα να έχουν γίνει μικροσκοπικά κομματάκια, δηλαδή πάνω από 97% ήταν κάτω από 5 εκατοστά. Και να τονίσω, το ανέφερε και ο κ. Προϊστάμενος, και να το τονίσω και εγώ από τη δική μου μεριά, πόσο πραγματικά τυχεροί είμαστε, γιατί και οι αρχαιολόγοι και οι εργατοτεχνίτες της ανασκαφής έκατσαν και κατέγραψαν και συνέλεξαν κομματάκι-κομματάκι, χωρίς να έχουν και καμία ιδέα ότι αυτά θα είναι για μένα χρήσιμα ή δεν θα είναι. Το έκαναν με τον σεβασμό που, για τον οποίο σας μίλησα προηγουμένως, με επαγγελματική ευσυνείδησία και με προσωπική αξιοπρέπεια φυσικά, έτσι. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν κάποια από τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν ώστε να γράψουμε αυτήν την οστεοβιογραφία. Είπαμε κάποια πράγματα για το πότε πέθανε, που ήταν το πρώτο φυσικά ερώτημα που υπήρχε. Ακούσαμε, επομένως δεν θα σταθώ ιδιαιτέρως, ότι είναι και αυτό μέρος των χημικών αναλύσεων που πραγματοποίησαμε από το κολαγόνο των οστών, το κάνουμε. Και αυτό μας έδωσε την ηλικία του, το χρονολογικό πλαίσιο, ας πούμε, του δείγματος, όχι την ηλικία του ανθρώπου. Θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Είμαστε στην ιστοριολαβική 3β2 που λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι και εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε σιγά-σιγά προς το τέλος της ανακτορικής περίοδου. Τουλάχιστον στην υπηρωτική Ελλάδα. Στην Κεφαλονιά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια, δεν ξέρω, μετανάστευση, άνθηση, μετακίνηση πληθυσμών, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα. Συγγνώμη, μήπως... Προϊστάμενε, εγώ είμαι αρχαιολόγος, δεν ξέρω από τεχνολογία. Λοιπόν, βλέπουμε καλά, έτσι. Λοιπόν, το επόμενό μας ερώτημα ήταν ποιο είναι το φύλο του ανθρώπου αυτού και είμαι σίγουρη ότι όση ώρα μιλάμε έχετε στο μυαλό σας ότι πρόκειται για άντρα. Αυτό στην αρχαιολογία δεν είναι και ακριβώς αυταπόδεικτο, έπρεπε να το τεκμηριώσουμε, γιατί εκτός όλων των άλλων έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη από γυναίκες που είναι θαμμένες με όπλα. Επομένως έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξουμε ποιο είναι το φύλο του. Τώρα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο σκελετός ενός άντρα και μιας γυναίκας έχει πάρα πολλές διαφορές και έτσι μπορούμε στην αρχαιολογία να αποδώσουμε το φύλο. Εδώ όμως είχαμε το πρόβλημα της διατήρησης, όπως είπαμε. Και τι κάνουμε? Βάζουμε μπροστά τη βιολογία. Έρχεται η βιολογία να μας δώσει λύση και μάλιστα μας προσφέρει βιολογία δύο τρόπους να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της απόδοσης του φύλου. Ο ένας είναι το DNA, το ξέρουμε όλοι. Το DNA όμως αργεί πάρα πολύ να δώσει αποτελέσματα. Θα σας μιλήσω και λίγο παρακάτω για το τι ακριβώς κάνουμε με το DNA. Και έτσι σκεφτήκαμε να εφαρμόσουμε μία πολύ σύγχρονη μέθοδο, η οποία έχει σχεδόν 3 χρόνια μόλις που εφαρμόζεται στην βιβλιογραφία τη διεθνή, και η οποία χρησιμοποιεί τα δόντια. Δόντια, ευτυχώς, είχε ο πολεμιστής πάρα πολύ καλά και έτσι μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο, η οποία λέγεται μέθοδος της αμελογενίνης. Η αμελογενίνη είναι μία πρωτεΐνη, η οποία υπάρχει στην αδαμαντίνη των δοντιών μας και η οποία έχει διαφορετική χημική σύσταση ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Έγιναν λοιπόν οι αναλύσεις από την συνεργάτη δάμας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και αποδείχτηκε ότι ο πολεμιστής μας έχει όντως το ψι χρωμόσωμα και επομένως είναι άντρας. Το επόμενο ερώτημα που θέσαμε ήταν πόσο χρονών πέθανε. Τώρα αυτό, όσο και αν ακούγεται απλό, είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που υπάρχουν στην οστεοαρχαιολογία, γιατί από τη στιγμή που θα ενηλικιωθούμε, ο σκελετός μας γερνάει με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Και εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες, από την υγεία του καθενός, από τον τρόπο ζωής του κτλ. Έτσι είναι πολύ εύκολο να βρούμε την ηλικία ενός σκελετού που ανήκει σε παιδί, αλλά από τη στιγμή που έχουμε έναν ενήλικα, εκεί λίγο δυσκολεύει το θέμα. Αυτό είναι προϊόν της ίδιας της μεθοδολογίας, επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είτε είναι καλή διατήρηση είτε δεν είναι καλή διατήρηση. Έχουμε πολύ ευρείες κατηγορίες απόδοσης της ηλικίας και δεν υπάρχει και κάποια άλλη μέθοδος δυστυχώς για να συμπληρωθεί αυτό το κενό στη γνώση. Βλέπουμε όμως τον πολεμιστή μας ότι είχε τους τρίτους γομφίους, αυτό που λέμε τους φρονιμίτες, επομένως ήταν πάνω από 20 χρονών. Βλέπουμε όμως κιόλας έναν σκελετό ο οποίος δεν είχε μεγάλες καταπονήσεις που έχουν συνήθως οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Επομένως, δεν θα πέφταμε και πάρα πολύ έξω αν λέγαμε ότι έχουμε έναν ενήλικα μεν, αλλά νέο άντρα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι για το ύψος του, ήταν ψηλός, ήταν κοντός, ήταν και πολεμιστής. Ήταν σωματώδης, τι ακριβώς συνέβαινε. Τώρα, στην οστεοαρχαιολογία, μπορούμε με βάση κάποιες μαθηματικές φόρμουλες να υπολογίσουμε το ύψος ενός σκελετού. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους που λένε πήγαμε στο μουσείο και έβγαλα τη μεζούρα και τον μέτρησα και αυτός ήταν πάνω από 2 μέτρα, βρε παιδί μου. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τη μεζούρα και να μετρήσουμε το σκελετό. Δεν είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Έχουμε πολύ περίπλοκα μαθηματικά να εφαρμόσουμε. Και τα πράγματα δυσκολεύουν βέβαια ακόμα περισσότερο όταν δεν έχουμε ακέραια τα οστά. Τώρα εδώ μπόρεσα να ανασυνθέσω το ένα του το βραχιόνιο, το οποίο είναι αυτό που σας δείχνω στον κύκλο δίπλα από το πλαστικό ανατομικό μοντέλο για να δείτε πόσο περίπου λείπει. Υπάρχουν άλλες φόρμουλες που χρησιμοποιούμε για τα αποσπασματικά οστά. Και εφαρμόζοντας τα αυτά μπορέσαμε να υπολογίσουμε ότι το ύψος του ήταν περίπου 1,69. Αυτό για την εποχή στην οποία ζούσε ήταν μεγάλο ύψος, ήταν υψηλός δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Είναι πάνω από το μεσόωρο της εποχής για τους άντρες. Ήτανε και σωματώδης? Μάλλον όχι. Και αν περιμένουμε να δούμε μια εικόνα ενός πολεμιστή όπως μας την δείχνει το Hollywood, μάλλον θα απογοητευτούμε. Φαίνεται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα μειώδης ο άνθρωπος αυτός, από όσο τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Επόμενο ερώτημα που θέσαμε ήταν πώς ήταν η στοματική του υγεία. Και αυτή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Δεν υπήρχαν ούτε τεριδόνες, ούτε πλάκα, ούτε απώλειες δοντιών. Αυτό έχει 2 ερμηνείες, μία που συνηγορεί υπέρ της νεαρής του ηλικίας και μία που έχει να κάνει με τη διατροφή του. Γιατί ξέρουμε στην οστεοαρχαιολογία ότι από τη στιγμή που οι πληθυσμοί άρχιζαν να τρώνε πάρα πολύ μαλακές τροφές, δηλαδή χυλούς ή να φτιάχνουν πολύ ψιλοαλεσμένα άλευρα και να φτιάχνουν με αυτά το ψωμί τους, ανεβαίνουν δραματικά τα ποσοστά τεριδόνας. Εδώ αυτό φαίνεται να μην ισχύει. Πιστεύω όμως ότι περισσότερο και από τη διατροφή είναι μια ένδειξη για την νεαρή του ηλικία. Και τώρα προκύπτει το ερώτημα. Ήτανε νέος, ήταν υγιής, γιατί πέθανε? Εδώ λοιπόν έχουμε το λεγόμενο οστεολογικό παράδοξο. Όσο πιο πολλές ασθένειες και προβλήματα βλέπουμε πάνω σε ένα σκελετό, τόσο πιο υγιής ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας 2 πράγματα. Πρώτον, ότι η εξέλιξη των περισσότερων σοβαρών ασθενειών είναι πάρα πολύ αργή και μέχρι να φτάσει στα οστά, ώστε να τη βλέπουμε εμείς ως αρχαιολόγοι, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ζει. Δηλαδή, μπορεί και αντεπεξέρχεται κάπως σε αυτή τη σοβαρή του ασθένεια. Επομένως, είναι δυνατός οργανισμός. Δεν έχει τελειώσει γρήγορα. Και ένα άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ζούμε φυσικά σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να επέμβουν στις ασθένειες. Δεν υπήρχαν ούτε φάρμακα, ούτε εγχειρήσεις, ούτε τίποτα. Αρρώστενες και προχωρούσε η ασθένεια όπως προχωρούσε. συμβαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, έναν σκελετό που βλέπουμε εμείς να μην έχει καμία, να μην μπορούμε να κάνουμε καμία παρατήρηση, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν υγιής. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τη βουβονική πανόλη, η οποία μέσα σε μερικές μέρες τελείωνες. Έτσι, αν ας πούμε δούμε τώρα τους πληθυσμούς, τα νεκροταφεία των πληθυσμών της Ευρώπης που είχαν ξεκλειστεί από την πανούκλα στο Μεσαίωνα και δούμε μόνο με το μάτι, εμείς θα δούμε εντελώς υγιείς σκελετούς, δεν είχαν απολύτως τίποτα, δεν πρόλαβε η αρρώστια να φτάσει στα οστά, έτσι. Αλλά και άλλα θέματα, όπως ας πούμε τραυματισμού στα μαλακά μόρια, ένα μαχαίρωμα στην κοιλιά που επίσης καταλήγει ο άνθρωπος, εμείς δεν το βλέπουμε στην αρχαιολογία. Μια δηλητηρίαση εντός λίγων ωρών, επίσης δεν τη βλέπουμε στην αρχαιολογία. Επομένως, με τον πολεμιστή μας τι γίνεται. Αυτός φαίνεται ότι δεν έπασχε από μακροχρόνιες ασθένειες. Τι ακριβώς του συνέβη, αυτή τη στιγμή μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Φτάνουμε έτσι στα πιο δύσκολα ερωτήματα και στις πιο περίπλοκες μεθόδους που εφαρμόσαμε για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Και ένα τέτοιο δύσκολο ερώτημα είναι το από πού καταγόταν ο άνθρωπος αυτός, ή μάλλον για να το θέσω πιο σωστά και στη βάση που το θέσαμε κι εμείς από την πλευρά μας, μας ενδιέφερε να δούμε σε πρώτη φάση αν αυτός ο άνθρωπος ήταν γέννημα θρέμα που λέμε του τόπου στον οποίο θάφτηκε. Έχουμε στην αρχαιολογία τη δυνατότητα να μελετήσουμε το DNA. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το DNA του πολεμιστή είναι σε ένα εργαστήριο στη Στοκχόλμη και αναλύεται από τους συναδέλφους μας και σε μερικούς μήνες θα έχουμε τα αποτελέσματα στα χέρια μας. Το DNA όμως πρέπει να τονίσω ότι δείχνει την καταγωγή σε βάθος, δηλαδή από πού ήταν οι γονείς του ανθρώπου, οι παππούδες κτλ. Κτλ. Μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο το γενεαλογικό δέντρο. Εμάς εδώ θέλαμε να δούμε σε πρώτη φάση, ήταν ντόπιος? Τι ακριβώς συνέβαινε? Και για να το κάνουμε αυτό, να δούμε αν ήταν ντόπιος, εφαρμόσαμε μία μέθοδο που λέγεται ανάλυση στροντίου. Θα σας εξηγήσω εν συντομία τι θα πει αυτό. Τώρα, ο οργανισμός μας, όλος ο οργανισμός μας είναι χημικές ενώσεις. Χημικές ενώσεις διαφόρων στοιχείων, τα οποία στοιχεία άλλα μπορούμε να τα φτιάξουμε ως οργανισμοί και άλλα, τα περισσότερα, πρέπει να τα πάρουμε από την τροφή μας. Έτσι και το στρόντιο το παίρνουμε από τα φυτά και τα ζώα που καταναλώνουμε ως τροφή. Αντίστοιχα, και τα ζώα παίρνουν στρόντιο από τα φυτά και τα μικρότερα ζώα, πάει δηλαδή μια λυσίδα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε οργανισμός ουσιαστικά παίρνει στρόντιο από το χώμα, από το γεωλογικό πέτρωμα, από το έδαφος, από την περιοχή που ζει. Αν εμείς έχουμε μεγαλώσει σε έναν τόπο και τρεφόμαστε από τα προϊόντα αυτού του τόπου, θα έχουμε το στρόντιο αυτής της περιοχής. Αν μετακινηθούμε, θα έχουμε μετά μια άλλη τιμή στο στρόντιο. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και όταν πεθάνουμε, το στρόντιο δεν αλλοιώνεται, μένει εκεί η ίδια η τιμή του και μπορούμε να έρθουμε εμείς ως αρχαιολόγοι να κάνουμε τους έξυπνους, να μελετήσουμε από πού ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, για την ανάλυση αυτή μας χρειάζονται τα δόντια. Τα δόντια, είπαμε, τα έχουμε. Οπότε μπορέσαμε να κάνουμε τη μέτρηση την οποία κάναμε με τους συνεργάτες μας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Τα αποτελέσματα μπορεί και να σας ξαφνιάσουν. Η μέθοδος μας έδειξε ότι ο πολεμιστής δεν είχε γεννηθεί στην περιοχή που θαύτηκε. Ούτε είχε γεννηθεί, ούτε και είχε μεγαλώσει στην περιοχή που θαύτηκε. Και ξέρω ότι η ερώτηση είναι και πού είχε γεννηθεί. Αυτή τη στιγμή μάλλον θα σας αφήσω με την αγωνία του πού είχε γεννηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό. Με βάση όμως αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μας γεννά πολλές ερωτήσεις, μας εξάπτει τη φαντασία μας και την επιστημονική μας περιέργεια, έχουμε ξεκινήσει μια νέα σειρά αναλύσεων για να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε καλύτερα τον τόπο καταγωγής του. Αυτό που κρατάτε απόψε είναι ότι με τα δεδομένα αυτής της στιγμής δεν φαίνεται να είχε μεγαλώσει στην περιοχή εκεί, στους πρόνους. Άρα τώρα προκύπτουν άλλα θέματα. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ξένος? Αυτό πρέπει δηλαδή να υποθέσουμε. Και τι ακριβώς θα πει ξένος? Τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι της Μυκηναϊκής εποχής με αυτόν τον όρο? Τον είχαν καταρχήν αυτόν τον όρο? Τους απασχολούσε αν κάποιος είχε μεγαλώσει αλλού ή όχι? Θεωρώ ότι δεν τους απασχολούσε, ή αν τους απασχολούσε, όχι σίγουρα με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο σύνορα και μάλλον λιγάκι ξενοφοβικό. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε, αυτός ήταν πολεμιστής στον τόπο που γεννήθηκε ή έγινε πολεμιστής στον τόπο που πέθανε? Ή ήτανε πανκεφαλινιακός πολεμιστής? Τι ακριβώς συνέβη? Τώρα, με αυτά τα ερωτήματα που άλλα είναι λίγο προβοκατόρικα και άλλα είναι εντελώς ειλικρινή, θέλω απλά να σας δείξω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξεκινάμε με ένα μικρό οστό και καταλήγουμε να ανοίγουμε μία συζήτηση για το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ήταν διαμορφωμένες οι κοινωνίες τους, πολύ ευρύτερα ζητήματα και πολύ πολύ πιο σημαντικά φυσικά. Σωστά. Η ιστορία. Μας απασχόλησε λοιπόν ακόμη να δούμε και κάποια πράγματα για τη διατροφή του. Γιατί η διατροφή μας λέει πάρα πολλά πράγματα για την ιδεολογία μας, για τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, για την κοινωνική μας κατάσταση, για την οικονομική μας κατάσταση, ακόμα και για την υγεία μας. Και για να σας βάλω ένα πλαίσιο, σκεφτείτε λίγο μέσα σε αυτή την αίθουσα τώρα πόσα διαφορετικά πράγματα λέει η διατροφή του καθενός για εμάς. Άλλος νηστεύει, άλλος κάνει δίαιτα για να δυνατήσει, άλλος δεν τρώει κάποια πράγματα που του είπε ο γιατρός του. Έτσι. Αυτά τα πράγματα στην αρχαιολογία δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τα ξέρουμε, δεν είναι πουθενά καταγραμμένα. Ο μόνος τρόπος να τα μάθουμε είναι μελετώντας, ανασυστήνοντας τη διατροφή ενός οργανισμού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με διάφορους τρόπους. Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός είναι αυτός που θα σας πω τώρα, που ήταν μια χημική ανάλυση. Μια χημική ανάλυση που μοιάζει λίγο με την ανάλυση του στρωντίου. Μετράμε όμως δύο άλλα στοιχεία, τον άνθρακα και το άζωτο, αφού πρώτα βγάλουμε το κολαγόνο από τα οστά. Τι κάναμε λοιπόν και αυτή τη μέτρηση στον πολεμιστή μας και θα σας πω αμέσως τι βρήκαμε. Βρήκαμε ότι ο πολεμιστής έτρωγε δημητριακά, σιτάρι και κριθάρι, κρέας και γαλακτοκομικά από πρόβατα και κατσίκια, σχεδόν καθόλου όσπρια και καθόλου ψάρια. Σας θυμίζει κάτι αυτή η διατροφή? Ναι, αυτό το, με το ψάρι παρατηρείται γενικά στην προϊστορία. Το βλέπουμε πολύ έντονα, το ψάρι να εμφανίζεται πολύ αργότερα. Φαίνεται όμως ότι οι κοινωνίες οι προϊστορικές ήταν αγροτοκτηνοτροφικές. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ απλά δεν είχαν το χρόνο. Το οικονομικό τους μοντέλο ήταν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Δεν είχαν το χρόνο να είναι και ψαράδες. Επομένως και αυτός, παρόλο που ζει σε νησί, δεν τρώει ψάρια. Το σημαντικό είναι να δούμε ότι είναι μια κανονική, ας την πούμε, διατροφή. Έτσι. Δεν φαίνεται να τρέφεται βασιλικά. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που κυνηγάει ελάφια και ορτίκια στα δάση και τρέφεται μόνο με αυτά. Τρώει ό,τι και ο κάθε αγρότης της εποχής εκείνης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι ήταν πλήρως ενσωματωμένος στο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της εποχής του. Ό,τι παραγόταν, αυτό καταναλωνόταν από όλους.
Οπότε αυτό σημαίνει ότι για τα όπλα και για όλα αυτά κάποια πράγματα, έτσι.
Σημαίνει πολλά πράγματα.
Αλλά για να συνδέουμε...
Ναι, με τα προηγούμενα. Καλά κάνετε. Λοιπόν, και να σας δείξω μία διαφορά προς επίρρωση και των όσων τονίζει τώρα ο κ. Προϊστάμενος. Ο πολεμιστής μας είναι το τυχαία το κόκκινο αστέρι, πρέπει να πω. Τώρα βλέπω την σύνδεση, αλλά είναι τυχαία κόκκινο αστέρι ο δικός μας. Το μπλε πάνω είναι οι τιμές από, από τους σκελετούς, από τις μυκήνες. Φυσικά όλοι ξέρετε τις μυκήνες. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε και τον ταφικό κύκλο α που, και β, τους ταφικούς κύκλους τέλος πάντων των μυκηνών. Που φαίνεται ότι είναι η τάφη της άρχουσας τάξης, των αριστοκρατών μάλλον ας πούμε. Και εκεί μελετήθηκε η διατροφή, αλλά εκεί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έτρωγαν κάτι εντελώς διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο, και σε ποιότητα και σε ποσότητα.
Ψάρι.
Και ψάρι. Και είναι οι μόνοι που τρώνε στην προϊστορική εποχή ψάρι οι άρχοντες των Μυκηνών. Σε μας εδώ ο πολεμιστής μας, τουλάχιστον ως προς τη διατροφή του, δεν ξεχώριζε από τον υπόλοιπο κόσμο. Πλησιάζοντας προς το τέλος, να σας πω και κάποια πράγματα που θέλαμε ακόμη να εξακριβώσουμε, αν μπορούμε να τα μάθουμε, για τον τρόπο της ταφής του. Για να το πω λίγο πιο απλά, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα για τον τρόπο που έγινε η κηδεία αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν απομεινάρια από προσφορές και τα λοιπά, δίπλα του, γύρω του, από κάτω του. Αυτό πώς το κάναμε, είχαμε το χώμα του τάφου και το μελετήσαμε με στερεοσκόπιο με πάρα πολλές μεγεθύνσεις, αλλά δεν βρέθηκε δυστυχώς τίποτα, δεν είχαμε ευρήματα σπόρων που να σημαίνει ότι υπήρχαν προσφορές καρπών ή λουλουδιών ή οτιδήποτε άλλο. Να τονίσω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ επιφανειακή ταφή και ενδεχομένως πάρα πολλά στοιχεία να τα έχουμε χάσει και επομένως αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όσα μικροσκόπια και να έχουμε. Πάλι όμως πρέπει να πω συγχαρητήρια στους ανασκαφείς που εφάρμοσαν τα σωστά πρωτόκολλα και είχαμε εμείς το χώμα γιατί το είχαν κρατήσει και μπορέσαμε να το μελετήσουμε έστω και αν εν προκειμένου εδώ δεν βρήκαμε κάτι. Τέλος να σας πω και για τα επόμενά μας βήματα γιατί όπως έχετε καταλάβει δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με αυτόν τον πολεμιστή. Θα πραγματοποιήσουμε μία σειρά αναλύσεων στα δόντια, οι οποίες θα μας δώσουν πολλές πληροφορίες για την παιδική του ηλικία. Αν είχε περάσει κάποια μεγάλα στρεσογόνα επεισόδια, πυρετούς, αυτά τα διάφορα που περνάνε τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, και καθυστερούν και την ανάπτυξη. Θα μάθουμε πώς ήταν η διατροφή του στα παιδικά του χρόνια. Θα μάθουμε ακόμη και σε ποια ηλικία ως βρέφος απογαλατίστηκε, φανταστείτε δηλαδή λεπτομέρεια που μπορούμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη και το DNA στη Σουηδία και το DNA θα μας δείξει αφενός την καταγωγή του, αλλά δεν θα καθίσουμε μόνο σε επίπεδο γονιδιακού DNA, αλλά θα κάνουμε και μια επιπλέον ανάγνωση, η οποία λέγεται παθογνωμικό DNA, για να ψάξουμε να δούμε αν έπασχε από κάποιες ασθένειες οι οποίες δεν φαίνονται απλά με το μάτι. Και τέλος θα κάνουμε και μερικές αναλύσεις στα δόντια του κάπρου που ακούσατε. Καταρχήν θα βρούμε ακριβώς ποιο ήταν το είδος του ζώου. Θα δούμε λίγο για τη χρονολόγησή του, το οποίο σημαίνει πόσα χρόνια του πήρε να τα βρει αυτά τα δόντια. Έτσι, αν τα βρήκε ο ίδιος και δεν ήταν κάποιο δώρο ή κάποιο κοιμήλιο το κράνος, και πού ακριβώς τα κυνηγούσε αυτά τα αγριογούρουνα για να τους πάρει τα δόντια. Να πω τέλος ότι το Σεπτέμβριο θα πάρουμε μέρος με τους συναδέλφους στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο αρχαιολογίας που γίνεται κάθε χρόνο και φέτος θα γίνει στο Βελιγράδι και έχουμε τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις για την δουλειά που κάνουμε. Θα έχουμε δηλαδή μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία ως αρχαιολογία Κεφαλονιάς σε αυτό το συνέδριο. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα μου επιτρέψετε να πάρω ακόμα μισό λεπτό για να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ καταρχήν όλους εσάς που ήρθατε απόψε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Με κάνατε να αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που φρόντισαν να έρθω σήμερα εδώ πάρα πολύ άνετα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο εξωτερικό, στη Στοκχόλμη, στο Άμστερνταμ, στη Βόνη, που εργάζονται αφιλοκερδώς και έτσι μπορούμε και εμείς να έχουμε την αρχαιολογία της Κεφαλονιάς στα καλύτερα επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού. Ευχαριστώ τον κύριο Τζον Κρόσο, τον οποίο βλέπω σαν συνεργάτη πια μετά από τόση πολλή βοήθεια που μας παράσχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους στην εφορία της Κεφαλονιάς. Έχω δουλέψει σε όλα τα εργαστήρια της Ευρώπης, σχεδόν σε όλα όσα ειδικεύονται στην βιοαρχαιολογία. Πραγματικά τη συναδελφικότητα, την αδελφοσύνη σχεδόν, που βρήκα στην Κεφαλονιά, δεν την έχω δει πουθενά. Και τέλος, βέβαια, πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος χωρίς τον οποίο δεν θα στεκόμουν εγώ εδώ να σας μιλήσω, και αυτός είναι φυσικά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ο κύριος Γρηγορακάκης. Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν προϊστάμενο επικεφαλής που είναι ο ίδιος εξαιρετικά μορφωμένος, αλλά και υποστηρικτής της ομαδικότητας και της έρευνας. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Επομένως, κύριε προϊστάμενε, σας ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για την εμπιστοσύνη και ελπίζω να έδωσα δυνατή φωνή στον πολεμιστή μας απόψε, μετά από 3.500 χρόνια, για να μας μιλήσει το βράδυ αυτό για τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.